ανέβηκε στο βάθρο των μεταλλιούχων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Έως 18 ετών στην Ιταλία πέτυχε την πρώτη του σημαντική διεθνή διάκριση, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα του τριπλού άλματος με επίδοση 15 μέτρα και 49 εκατοστά. Ο Δημήτρης Μουμούρης θα μας εξιστορήσει τώρα το πώς έφτασε στην επιτυχία, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, τη φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
Δημήτρη, τι είναι, τι σημαίνει για εσένα το μετάλλιο?
Το μετάλλιο αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, διότι είναι η αρχή για μένα. Είναι, πώς θα το πω, είναι αρκετά μου ανταμείβει για όλα αυτά που έχω περάσει φέτος.
Τι σου δίνει, Δημήτρη, για την επόμενη μέρα αυτή η διάκριση? Τι θα κουβαλήσεις, τι θα πάρεις, τι έμαθες?
Έμαθα ότι όλοι αυτοί οι αγώνες, οι μεγάλοι αγώνες, οι μεγάλες διοργανώσεις χρειάζονται μια συγκεκριμένη προσπάθεια, μια συγκεκριμένη προετοιμασία. Είναι σοβαροί αγώνες, δεν είναι ούτε πανελλήνια πρωταθλήματα, ούτε διασυλλογικοί αγώνες, ούτε τίποτα τέτοιο. Είναι άλλο επίπεδο. Χρειάζονται συγκεκριμένα πράγματα, πολύ στοχευμένα.
Ποια είναι αυτά τα στοχευμένα και τα συγκεκριμένα πράγματα, Δημήτρη?
Κυρίως η προπόνηση η οποία κρύβεται από πίσω και η προετοιμασία σωστή, χωρίς υπερβολικά πράγματα και χωρίς ελάχιστα πράγματα. Πρέπει αυτό να βρούμε με τον προπονητή.
Τα υπερβολικά με τα ελάχιστα είναι μικρή, Δημήτρη, η γραμμή
είναι,
σε αυτό το επίπεδο?
Ναι, ακριβώς, είναι μια πάρα πολύ μικρή γραμμή, διότι σε αυτό το επίπεδο το να κάνεις κάτι, την προπόνηση για παράδειγμα, να κάνεις κάτι υπερβολικό είναι πάρα πολύ εύκολο και να κάνεις και κάτι ελάχιστο είναι πολύ εύκολο. Πρέπει να βρεθεί η σωστή ισορροπία.
Ποιοι άνθρωποι βοήθησαν, συνέβαλαν για να φτάσεις στο τρίτο σκάλι του βάθρου?
Σίγουρα αρχικά ο πατέρας μου, ο οποίος είναι και προπονητής μου. Με αυτόν τα περάσαμε όλα φέτος, προετοιμαστήκαμε, περάσαμε δυσκολίες από τραυματισμούς και τα λοιπά. Όλη μου η οικογένεια ήταν από πίσω μου, να με στηρίζει, και οι φίλοι μου.
Η προετοιμασία τι περιλαμβάνει για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα?
Μια προετοιμασία για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα περιλαμβάνει, εντάξει, εννοείται την προπόνηση, τη συγκεκριμένη προσεγμένη προπόνηση, διότι λειτουργείς στο 100% σου και πρέπει να προσέχεις να μην τραυματιστείς. Και περιλαμβάνει επίσης και πολλές, όχι θυσίες, αλλά πολλές απώλειες, να το πω, όχι απώλειες, σαν να χάνεις ουσιαστικά κάποια πράγματα από τη ζωή σου. Ενώ όχι σε σημαντικό σημείο, αλλά κάποια μικρά πράγματα που έχουν σημασία.
Ριέτη, Ιταλία έχει ξαναπάει, Δημήτρη, ήταν η πρώτη φορά?
Ήταν η πρώτη φορά.
Ποια ήταν έτσι η άποψή σου όσο πρόλαβες να δεις από το μέρος? Τι κρατάς, πώς είναι, για πες μας το μέρος εκεί.
Το μέρος σαν τοποθεσία?
Ναι.
Εντάξει, πολύ ωραίο ήταν. Ήταν έτσι κάπως μοναχικό μέρος. Ήταν λίγο έξω από τη Ρώμη. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα μέρη που είναι κάπως πιο μόνα τους, πιο ήσυχα. Αλλά είχε και τα πράγματα που χρειαζόντουσαν επίσης. Ήταν μια πολύ ωραία πόλη, είχε πολλά μαγαζιά και τέτοια. Ήταν πολύ ωραία.
Άρα οι εντυπώσεις ήταν καλές. Περίπου 45.000 κατοίκους έχει. Εκεί η καταγωγή έχει ο Βεσπασιανός, ο αυτοκράτορας, αυτός που έφτιαξε το Κολοσσιαίο στην Ρώμη. Για πες μου τώρα οργανωτικά πώς ήταν η διοργάνωση, έμεινες ευχαριστημένος από τους ρυθμούς εκεί της διεξαγωγής, από την διαμονή, από το φαγητό, πώς ήταν η διοργάνωση,
ναι,
στα
πολύ
έξω?
Καλά, πολύ καλά ήταν. Πολύ καλά οργανωμένη ήταν εκεί πέρα. Εννοείται σε βάση των αγώνων ήταν αυστηρή όπως πρέπει, να μην γίνονται λάθη και να μην γίνονται μικρά λάθη σωστά. Ήταν ταυτόχρονα καλή κιόλας, ευγενική δηλαδή, δεν ήταν αυστηρή στο πρόγραμμα τους σαν συμπεριφορές, ήταν πολύ ευγενική. Καλοί άνθρωποι όλοι, μου φάνηκαν αυτά.
Για πάμε τώρα στο αγωνιστικό του μέρους. Είχαμε προκριματικό, έτσι, υπήρχε να. Προκριματικός. Έκανες 15-30, τρίτη καλύτερη επίδοση. Πώς ήταν ο προκριματικός για σένα, πώς εξελίχθηκε, όπως τον είχε σχεδιάσει?
Όχι, ο προκριματικός για μένα δεν πήγε όπως νόμιζα ότι θα πάει, διότι στα δοκιμαστικά μου, στον προκριματικό, με ενόχλησε το γόνατό μου, χωρίς να με έχει ενοχλήσει για 2-3 μήνες που είχα αυτό το βασικό πρόβλημα. Ξανανόχλησε και κάπως με τρόμαξε. Με κράτησε λίγο πίσω και στα πρώτα διάλματα δεν το φοβόμουν το άλμα, δεν μπορούσα να το κάνω και έκανα μικρά άλματα τα πρώτα δύο. Και στο τρίτο απλά είπα ότι θα το κάνω και το έκανα. Έπρεπε για να περάσω.
Μετά πόσες ώρες μεσολάβησαν, γύρισες στο ξενοδοχείο ή έμεινες στο στάδιο για τον τελικό?
Όχι, γύρισα στο ξενοδοχείο. Ο τελικός ήταν την επόμενη μέρα το πρωί.
Και πώς εξελίχθηκε, το πόδι σου ήταν καλά, έβαλες πάγο, το σκεφτόσουν, να είχες βγει από αυτή τη διαδικασία, για πες μας πώς.
Ήταν ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας εκεί πέρα και ο οποίος με βοήθησε, μου είπε, μου έδωσε επιλογές αν θέλω να του βάλω κάποια ταινία εκεί πέρα, αν θέλω να του βάλω απλά μια άλλη φύ. Ήταν και ο πατέρας μου εκεί που με βοήθησε ψυχολογικά να μην το σκέφτομαι, να μην το έχω στο μυαλό μου, και το κατάφερα μέχρι το τελικό.
Ξυπνάς την άλλη μέρα, σε τι κατάσταση είναι, πώς είναι το πόδι σου, πώς αισθάνεσαι, πηγαίνεις για ζέσταμα, για βάλε μας στην διαδικασία αυτή, τι σκέφτεσαι αυτές τις ώρες που μεσολαβούνε?
Ναι, ξυπνάω και προσπαθώ να μην το πολύ σκέφτομαι, να μην το υπεραναλύω στο μυαλό μου, τον αγώνα, το τι θα γίνει μετά. Απλά το σκέφτομαι σαν μια φυσιολογική μέρα, ότι πρέπει να ξυπνήσω, να πάω να κάνω το ζέσταμά μου. Να φάω μάλλον μετά, να κάνω το ζήτημά μου και να μπω στον αγώνα δυναμικά. Είχα ήδη κάποιες μικρές ενοχλήσεις παρόλα αυτά από πριν, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο που με τρόμαζε μέχρι την στιγμή.
Στο ζέσταμα πώς ένιωσες στην προθέρμανση?
Ένιωσα καλά αρκετά. Απλά επειδή ήταν πρωί, ένιωσα μια ελαφριά ατονία, κάπως έτσι. Δεν είχα δηλαδή το 100% της ενέργειάς μου που θα έπρεπε να δώσω σε ένα τελικό. Αλλά εντάξει.
Στο πρώτο σου άλμα έκανες 15-07.
Ναι.
Ένιωθες έτοιμος ότι μπορείς να προσγειωθείς και μακρύτερα?
Ναι, γιατί εγώ στο πρώτο μου άλμα πάντα πηγαίνω για ένα έγκυρο άλμα, ένα σίγουρο άλμα δηλαδή, για να μπορώ να κάνω άλλα 3 άλματα μετά, να μπω στην οκτάβα. Εφόσον έκανα ένα έγκυρο 15-07 και ήμουν σχετικά συντηρητικός και στη βαλβίδα και σε όλο μου το άλμα, κατάλαβα ότι μπορούσα να πηδήξω πολύ παραπάνω.
Και αυτό το κατάφερες στη δεύτερη προσπάθεια, 15-49.
Ναι. Στη δεύτερη προσπάθεια έκανα 15-49.
Πώς εξελίχθηκαν οι υπόλοιπες προσπάθειες, τι ήθελες να βγάλεις?
Εντάξει, κάθε άλμα ήταν και καλύτερο. Το δεύτερο ήταν το 15-49. Το τρίτο μου άλμα ήταν ένα άκυρο το οποίο ήταν αρκετά μεγάλο, ήταν γύρω στο 15-60. Στο τέταρτο άλμα, παρόλα αυτά, πήγα να κάνω μια υπερπροσπάθεια και μου γύρισε πίσω αυτό. Τραυματίστηκα εκείνη την ώρα μέσα στον αγώνα. Αυτό, είχα ένα κραδασμό στη φτέρνα, ο οποίος δεν μου επέτρεψε να συνεχίσει τον αγώνα. Κάνα μόνο 3 άλματα.
Το χρυσό πήρε ο Ντουνάκη, ο Βρετανός, με 15-52. Από την Ουγγαρία ο Ματίας...
Με 16-12.
16-12, ναι, να διορθώσω. 16-12 και είχε την ίδια επίδοση με σένα Ούγγρος, ο Ματίας Μπέλα.
Ναι, 15-49 και εκείνος.
Απλώς είχε καλύτερη προσπάθεια, δεύτερη προσπάθεια. Τελικά, ποια ήταν τα συναισθήματα που κυριάρχησαν με το που τελειώνει ο αγώνας? Ήταν η ευχαρίστηση του μεταλλίου, ότι μπορούσες και ακουμπήσει τη δεύτερη θέση του βάθρου? Ποια συναισθήματα, ποια σκέψη κυριάρχησαν αρχικά, Δημήτρη?
Ήταν κάπως ανάμεικτα συναισθήματα, διότι εντάξει, ήμουν χαρούμενος εννοείται που πήρα ένα μετάλλιο σε ευρωπαϊκό, το πρώτο μου κιόλας. Αλλά ήμουν και ελαφρώς στεναχωρημένος, διότι ήξερα τι παραπάνω μπορούσα να έχω κάνει. Τα παραπάνω μετάλλια θα μπορούσα να έχω κυνηγήσει. Και μου άφησε μια πίκα κάπως. Αλλά ήμουν και ευχαριστημένος και όχι ταυτόχρονα, κάπως περίεργο.
Πώς ήταν η στιγμή του βάθρου, πώς τη βίωσες, πώς την ένιωσες?
Το βάθρο ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί είχα και μια φοβερή εξέδρα από όλους τους Έλληνες που ήταν εκεί πέρα. Και εντάξει, ήταν η ανταμοιβή μου ουσιαστικά στο βάθρο.
Με ποιον...
Για τα τρία άλματα που έκανα.
Με ποιον άνθρωπο μίλησες πρώτα μετά την επιτυχία σου?
Κατευθείαν πήγα στις εξέδρες, στην κερκίδα, πήγα στον προπονητή μου. Το κατάλαβε και ο ίδιος τι συναισθήματα με κατάλαβε κατευθείαν ο πατέρας μου εκείνη την ώρα, τι ένιωθα. Αυτό που είπα πριν, ότι ήμουν και δυστυχισμένος και ευχαριστημένος. Και απλά αυτό μου έδωσε το χέρι του και εντάξει, δεν μπορούσε να πει κάτι, ήταν και αυτός ήδη πολύ ευχαριστημένος.
Και είναι πολύ σημαντικό ότι εκτός από σένα είναι και ο Μιχάλης Δελιτζόγλου. Ο συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός ήταν πέμπτος, έτσι, στον τελικό. Με 15-12 ο συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός βελτιώνει ο ένας τον άλλον, μεγαλώνει το άθλημα ως ελληνικό τριπλούν.
Σίγουρα, γιατί υπάρχει μια κόντρα συνεχώς, η οποία δεν είναι όμως κακή κόντρα, είναι με την καλή έννοια, διότι σπρώχνει ο ένας τον άλλον, με τον ανταγωνισμό, με τις επιδόσεις. Και ναι, αυτό βοηθάει πάρα πολύ ο Μιχάλης εμένα και εγώ τον Μιχάλη πιστεύω.
Έχεις δει τον αγώνα σε επανάληψη ξανά?
Ναι, τον είδα πρόσφατα τώρα που βγήκε.
Υπάρχει κάτι το οποίο να πεις τι έκανα ή τι δεν έκανα ενώ μπορούσα στη διάρκεια του αγώνα? Υπήρχαν αυτές οι δύο πλευρές ή όχι, όλα γίνανε βάσει των δυνατοτήτων σου?
Όχι, σίγουρα δεν έγιναν βάσει των δυνατοτήτων μου. Στον αγώνα ήμουν κάπως, δεν ξέρω, κάπως περίεργα ένιωθα. Δεν ένιωθα 100% να έχω ενέργεια και δύναμη. Παρ' όλα αυτά, αυτό που νομίζω έπρεπε να διορθώσει ήταν η ταχύτητά μου σε όλα μου τα άλματα.
Θα ήθελα για το ακροατήριο που ενδεχομένως να ασχολείται όχι με το στίβο, με τον αθλητισμό, να βάλουμε έτσι μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 10, το 10 είναι το άριστα, σε τεχνική και τακτική, σε αυτά τα δύο κομμάτια, τι βαθμό θα βάζεις στον εαυτό σου, Δημήτρη, πέρα από το μετάλλιο, έτσι, που έχει τη δική του αξία?
Για τα άλματα που έκανα, θα έβαζα ίσως 7.
Έχει...
8, εντάξει.
Είχες ακόμα να δώσεις, έτσι?
Σίγουρα. Για να βγει ένα τέλειο άλμα από εμένα, είχα σίγουρα πολύ να δώσω.
Είπες τέλειο άλμα, φτιάχναμε την αθλητική ταυτότητα του Δημήτρη Μουμούρη. Τι στοιχεία θα έλεγες ότι έχεις?
Επειδή εγώ σαν στο προπονητικό κομμάτι, επειδή ο πατέρας μου με προστατεύει κάπως και δεν με έχει φορτώσει ακόμα με πάρα πολύ προπόνηση και βάρη και τα λοιπά, είμαι από μόνος μου νομίζω δυνατός. Έχω δηλαδή μια δύναμη αλφα στα πόδια μου. Είμαι γρήγορος και νομίζω έχω αντίληψη. Είμαι ό,τι μου πει ο προπονητής μου, το κάνω με την πρώτη δεύτερη προσπάθεια.
Ο πατέρας και ο προπονητής, ο Βασίλης Μουμούρης, έχει δηλώσει κάτι ανάλογο με αυτό που λες, ότι το βασικό έχει πει είναι ότι του αρέσει αυτό που κάνει. Είναι υπάκουος, καταλαβαίνει άμεσα ότι του λες και το εκτελεί. Αυτή η υπακοή είναι κάτι το οποίο το είχες, είναι στοιχείο του χαρακτήρα σου, Δημήτρη, ή το απέκτησες και το πρόσθεσες με τα χρόνια?
Ξεκίνησα πολύ νωρίς τον στίβο και από ό,τι θυμάμαι πάντα μου άρεσε και από την αρχή μου άρεσε αυτό που έκανα και Ήμουν κάκος διότι ήθελα να βελτιώνομαι συνέχεια. Και ήξερα ότι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται από πάνω μου το καλό μου θέλουν, οπότε ήμουν συνεχώς υπάκος.
Τι θέλεις να προσθέσεις, τι θέλεις να βάλεις, ποια στοιχεία θέλεις να αναπτύξεις?
Σίγουρα τη δύναμή μου, διότι η δύναμή μου για τριπλούν δεν είναι αρκετή. Ποτέ δεν είναι αρκετή η δύναμη για τριπλούν. Μαζί με τη δύναμή μου θα αυξήσει και η ταχύτητά μου, ελπίζω. Συνήθως έτσι πάει. Και αρκετά τεχνικά κομμάτια, διότι δεν έχω κάνει πολλά άλματα ούτε στην προπόνηση. Μόνο σε αγώνες κάνω άλματα. Στην προπόνηση δεν κάνω καθόλου άλματα. Διότι δεν μπορώ λόγω τραυματισμών που είχα. Και αυτό, τεχνικά, δύναμη και τεχνική πολύ.
Πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησες το στίβο, Δημήτρη?
Ξεκίνησα όταν ήμουν 8 με 9 χρονών περίπου, τετάρτη δημοτικού, αν θυμάμαι καλά, όπου ζήτησαν τον πατέρα μου από το σύλλογο να πάει για προπονητής και αφού το ζήτησαν, με πήρε μαζί του.
Σε ποιο σύλλογο και ποιο μέρος στην Ελλάδα αυτό συνέβη?
Στην Κέρκυρα, το Γυμναστικό Σύλλογο Κέρκυρας, 2018 φτιάχτηκε. Κέρκυρα, ναι, το είπα. Με πήρε μαζί του όταν ξεκίνησε και ο ίδιος και ξεκίνησε και εγώ σιγά σιγά με όλα τα παιδιά. Ήταν εκεί πέρα, παίζαμε συνήθως, κάναμε προπόνηση, κάναμε παιχνίδια επειδή ήμασταν μικρά σε ηλικία.
Έκανες αλλαθλήματα, πέρασες από αλλαθλήματα?
Ό,τι κάνει ένα παιδί όταν ξεκινάει στίβο, τα πολύ βασικά δηλαδή. Καταρχήν δεν είχα καθόλου αντοχή, ήταν το μόνο σίγουρο αυτό. Ήμουνα δυνατός και γρήγορος αυτό, οπότε ήδη πήγαινα προς τα άλματα και όταν κάναμε κιόλας λίγο στην προπόνηση μου άρεσαν, οπότε ξεκίνησα ήδη σιγά σιγά να πηγαίνω.
Άρα δεν πήγε σε άλλα αθλήματα, έμεινε στο στίβο, έτσι?
Ναι, ναι, ναι. Αν εννοείται αυτό, σε άλλα αθλήματα, ναι, όχι. Πάντα στίβο, πάντα στίβο.
Τι αγωνίσματα έκανες, μόνο τριπλούν ή έχεις περάσει από μήκος και από άλλα αγωνίσματα του στίβου?
Μήκος έχω κάνει στις πιο μικρές κατηγορίες, K14 και K16. Μετά είχα κάνει τετραπλούν, το οποίο εντάξει είναι ένα άθλημα που είναι στην K16, που νομίζω είναι πολύ καλό που το πρόσθεσαν στην K16 το τετραπλούν. Κάνεις ένα παραπάνω βήμα από το τριπλούν, αλλά δεν κάνεις κουτσό, κάνεις εναλλαγή θα μπορείς. Και είναι πολύ καλό διότι δεν επιβαρύνεις πολύ το σώμα σου σαν μικρό παιδί K16.
Τι ήταν αυτό που σου άρεσε στο στίβο και σε έκανε να μείνεις?
Μ' άρεσε, καταρχήν μου άρεσε που είχα τους φίλους μου εκεί πέρα και είχα και τους δικούς μου γνωστούς και ένιωθα άνετα. Μπορούσα να κάνω προπόνηση, γελάγαμε και το λέω όλα τα λοιπά. Αυτό με έκανε να μείνω και μου άρεσε και το κλίμα γενικά όλο. Μ' άρεσε να τρέχω, δεν ξέρω πού να δώσω.
Ο συνδυασμός σχολείο και προπόνηση πώς είναι, Δημήτρη?
Για εμένα είναι κάπως δύσκολο, διότι ο πατέρας μου έχει και ένα δικό του γυμναστήριο και η δουλειά του είναι κάπως πιεσμένη. Έχει κάποιες συγκεκριμένες ώρες που κάνει προπόνηση σε μένα και αυτές είναι ακριβώς μετά το σχολείο. Οπότε, ναι, είναι κάπως κουραστικό, αλλά το παλεύουμε.
Οι συνθήκες ποιες είναι, οι συνθήκες από θέμα εγκαταστάσεων?
Ναι, εντάξει, οι συνθήκες στην Κέρκυρα δεν το έχουν πει τόσο πολύ, θα το πω και εγώ μια ακόμη φορά, είναι απέσιες. Είναι κουραστικές, σε κάνουν να μην έχεις κίνητρο πλέον, να κάνεις κάτι πραγματικά, ειδικά στο στίβο. Δεν έχουμε πουθενά να βάλουμε το κεφάλι μας στα βρέχη, όταν έχει περίπου 3 μήνες μέσα στον χρόνο όλο το χειμώνα που μόνο βρέχει στην Κέρκυρα. Κάνουμε πολύ 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 λίγα πράγματα, δεν μπορούμε να κάνουμε σωστή προετοιμασία, διότι δεν έχουμε τίποτα από καταστάσεις.
Η οικογένεια, Δημήτρη, είναι αυτό που λέμε και χορηγός στην ουσία?
Ναι. Ναι, σίγουρα.
Τι είναι ο στίβος για σένα, εκτός από το κίνητρο των μεταλλίων?
Είναι σαν πώς να το πω, είναι κάτι που με βοηθάει να ξεχνιέμαι, να περνάω 2 ώρες εκεί πέρα, τις οποίες θα ευχαριστηθώ, γιατί δεν θα σκέφτομαι μικρά πράγματα σε γενικές γραμμές, αλλά για μένα σημαντικά. Θα λειτουργεί το σώμα μου, μου αρέσει να δουλεύω με το σώμα μου, να το γυμνάζω. Αυτά είναι για μένα κάτι το οποίο αν δεν έκανα πρωταθλητισμό, σίγουρα θα το έκανα σαν αθλητισμό σκέτο.
Το μετάλλιο τώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σου δίνει αυτό που λέμε την δύναμη να μπεις ακόμη πιο δυνατά για τις επόμενες διοργανώσεις.
Ναι. Σίγουρα, γιατί ουσιαστικά με προετοιμάζει, με βάζει μέσα στο κλίμα όπως είναι οι μεγάλες διοργανώσεις από το ταξίδι μέχρι τον αγώνα και έχει ήδη μια οικειότητα.
Έχεις κάποια πρότυπα από Έλληνες αθλητές ή και ξένους αθλητές?
Από Έλληνες, όχι ιδιαίτερα. Πολλοί μου αρέσουν, αρκετοί μου αρέσουν. Αλλά σαν πρότυπο να θέλω να μοιάσω σε κάποιον, δεν νομίζω, όχι. Από ξένους έχω τον Jonathan Edwards που έχει το παγκόσμιο ρεκόρ, το τριπλούν. Και τον Pedro Pizzardo, που κάνει και αυτός τριπλούν και είναι φοβερά τεχνικός και πολύ συνεπής για πολλά χρόνια στα άλματά του.
Από το 1995 του Edwards, έτσι, 18-29, πιστεύεις είναι μακριά ή υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή που μπορεί να βελτιώσει την επίδοση?
Πολλοί αθλητές είναι στα 18 μέτρα και πάνω, το έχουν φτάσει και το κυνηγάνε, αλλά δεν ξέρω, είναι κάπως σαν ακατόρθωτο, δηλαδή όσο καλός και να είσαι, πρέπει να είσαι και τυχερός, πρέπει να σου τύχουν όλα, καλός αέρας, καλό πάτημα, καλές συνθήκες, δηλαδή να έχει ήλιο και ζέστη κτλ. Αν κάποιος είναι τυχερός και πολύ προετοιμασμένος να το κάνει, μπορεί να το κάνει σε κοντινό χρονικό διάστημα.
Jonathan Edwards, ένα χρυσό, ένα ασημένιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, συνολικά 13 χρυσά, 5 ασημένια, 4 χάλκινα, είναι πραγματικά ένας μύθος του αθλήματος, Δημήτρη, ναι. Όπως εξαιρετικός και ο κουβανός στην καταγωγή, ασχέτως που αγωνίζεται με την Πορτογαλία, ναι. 33 ετών, ο Pedro Pizzardo, ένα χρυσό, ένα αργυρό έχει και αυτός σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα ναι. χρυσό σε παγκόσμια, 2 ασημένια, εξαιρετικός αθλητής, έτσι.
Ναι, πάρα πολύ.
Ήταν δεύτερος τώρα στο Ευρωπαϊκό με 17-76.
Ναι, φοβερή επίδοση, ναι, όντως.
Για τον Δημήτρη Μουμούρη, τι είναι το εθνόσημο?
Είναι απλά κάτι διαφορετικό, δηλαδή νιώθεις ότι αγωνίζεσαι, τουλάχιστον εγώ νιώθω ότι αγωνίζομαι για κάτι παραπάνω, αυτό.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Δημήτρης Μουμούρης, χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στο αγώνισμα του τριπλού άλματος. Δημήτρη, χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιοφώνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
Τιμή μου και εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.